Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi popote pale ulipo, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu kwa dakika 30 za matangazo ya habari, mijadala ya masuala ya kijamii na burudani. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo. Alhamisi safi, tarehe ni 4 mwezi Februari mwaka 2021. Ikiwa sasa hivi tunaelekea kwa hapa Kenya, ni miezi inakaribia miezi 10 ama mwaka mmoja tangu kujulikana kwa ugonjwa huu wa corona, na mambo yanazidi kubadilika inaambo inabadilika kila mara, lakini pia mtindo wa kupima corona pia unaonekana unachukua mkondo mpya.
Lakini huo mkondo mpya ambao unachukua umeleta mjadala mkubwa sana katika maeneo mbalimbali ya Kenya, hasa sana magharibi mwa Kenya.
Wajua wakati mwingi watu wao wanakuwa tu lile jambo linalotokea, lakini wajui kwamba kuna ugonjwa wa wanaume. Yaani wanaume wanapenda sana kukimbia kimbia, lakini kuna ugonjwa unajulikana kama tezi dume. Huwezi kupimwa na njia nyingine, utajijazia.
Sina la kukujibu Amina, lakini miongoni mwa yale tumekuandalia katika Express ya leo ni kwamba kule Kongo wamepata spika mpya. Malivika atakuwa anatuelezea zaidi.
Tanzania kule kumetoka filamu ambayo imekwenda kutengenezewa kule Marekani. Ni habari njema sana kwa Afrika Mashariki.
Usikose pia, tuna burudani nzuri na mengi zaidi katika trending. Lakini kwanza tuanze na hizi. Bunge la Taifa la Demokrasia ya Kongo limeteua spika mpya kuchukua nafasi ya spika aliyeondolewa mamlakani Jeanine Mabunda mwezi jana. Bunge hilo pia liliteua wenyekiti wapya wa kamati mbalimbali za bunge. Hatua hii imeibua maoni mbalimbali kama anavyotuelezea Auster Malivika kutoka Goma kule Kongo.
Ni baada ya uchaguzi wa viongozi wapya wa bunge hapo jana ndipo wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waomba wabunge kuanzisha vikao na kuwaitisha bungeni wanasiasa wanaotumia vibaya pesa za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bila wananchi kufaidika. Wananchi wakisema kubadilisha viongozi wa bunge inaweza kusaidia upande mmoja na upande mwingine haiwezi kusaidia. Jerve Kitondi ni kutoka kundi la Lucha.
Wakaji wa Beni territoire hakuwa natuangakia. Sipokuwa tunasema na hawa watu ambao wamekuwa vote, watu wa Assemblée Nationale, kama hawatumike na kama hawafai mili mwaye, siye batu ya Lucha tutaalerte jiska seke vote watoke.
Hisia mseto zikijitokeza hapa na pale baada ya wabunge kutoroka upande wa FCC ya rais wa zamani Joseph Kabila na kujiunga na Union Sacrée pour la Nation ya rais wa sasa Felix Tshisekedi.
Unajua wengi wenye walikuwa katika hiyo bunge ilikuwa wenye kama vibaraka vya rais Kabila, na walikuwa wakifanya tu mawazo ya viongozi vyao, hapana mawazo ya sheria. Sasa leo tunafikiria kama kunakuwa waongozi wapya wenye wanakuwa pale, nafikiria mawazo ya viongozi wao haitakuwa kwa umbele yao, lakini itakuwa kutafuta namna moja ama ingine kuleta suluhisho kwa mambo ya kwetu.
Wananchi wa Kongo wakishutumu wanasiasa wakiwemo wabunge kuabudu wanadamu, yani viongozi wao, kuliko kushughulikia matatizo ya wananchi waliowachagua.
Sisi mupya naona kabisa Kongo nzima yaende kuona tu ngambo ya huku kwetu, ndio kuko tabu zaidi na zaidi na zaidi. Magonjwa, vifo, vita. Basi Mungu atunusuru, atukubalie dua zetu, popote tunamuombea atatukubalia insha Allah.
Kongo kwa sasa inapitia vurugu ya kisiasa tangu Felix Tshisekedi alipotangaza kukata mkataba na rais wa zamani Joseph Kabila, akishutumu upande wake kumuzuia kutekeleza majukumu yake na ahadi aliyoahidia wananchi wa Kongo.
Nafikiria wale viongozi vya sasa litafanya juu chini ili wananchi warizike kidogo na utawala ya viongozi wenye vitawekwa kupitia utawala wa president wa leo Felix Tshisekedi wa Chilombo.
Tshisekedi ameunda chama chake binafsi ambacho kwa sasa kimekuwa na wingi wa bunge ambao atashirikiana nao katika miaka mitatu inayobaki. Baadhi ya wabunge nao wakisema kwamba wamechoshwa kuona viongozi kila mara wakiahidi bila kutekeleza. Oster Malivika, VOA Express, Goma.
Shukran sana mwenzetu Malivika ukiwa kule Kongo. Tumai kwamba unaendelea kujilinda na kuwa salama wakati unatutarishia taarifa hizi. Kwingineko ni kwamba vijana watengeneza filamu kutoka Tanzania wameingia katika mtandao mkubwa wa filamu Amazon Prime pamoja na Vimeo na filamu yao inayoitwa Nothing Else, ikiweka rekodi kwa filamu ya kwanza Tanzania kufika huko. Filamu hii itatoka tarehe 9 mwezi huu wa Februari. Na leo tunazungumza na muongozaji wa filamu hiyo, producer na mwandishi ambaye pia amewahi kujipatia ushindi wa tuzo mbili za Best Featured Film pamoja na Best Director kule Marekani katika filamu nyingine aliyotengeneza ya Kiswahili itwayo Sema. Muongozaji huyu anaitwa Timothy Conrad ambaye kwa sasa yuko Marekani. Amezungumza na mwenzangu Sande Shomari na kwanza akamuuliza juu ya uchaguzi wa jina la filamu hiyo.
Filamu zangu zote nyingine nje ya Nothing Else ni za Kiswahili, na filamu inaitwa Leo, na filamu inaitwa Sema, inaitwa Mubuni. Filamu nyingi sana majina yake ni ya Kiswahili kwa sababu tumekuwa tukizifanya Tanzania na story yake inazungumza watu wa Kiswahili. Huwezi kuipa jina movie jina Kiingereza kati watu wote wamezungumza Kiswahili na story inahusiana na mazingira ya Kiswahili, au sio? So Nothing Else ni filamu ambayo lugha yake iliyotumika 95% ni Kiingereza, alafu story inasema vijana wanaoishi Marekani. It's not like kama ni watu wametoka nje ya nchi. So kama mtu anaishi Marekani, obviously story yake itamwambia huyu mtu anatakiwa kuzungumza Kiingereza. Kwa hiyo automatically ndio maana wasanii wakaongea Kiingereza na filamu sasa ikaitwa kwa Kiingereza, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine haikuwa na connection ya story ya Afrika au ya Tanzania, au sio? Lakini ndani yake, kwa sababu sisi ni wa Tanzania, tumeweka pati za msanii mmoja kati ya wasanii walioshiriki katika Nothing Else amekuwa ana chimbuko la Afrika, kwa hiyo chimbuko la Afrika na hasa Tanzania, kwa hiyo akaongea lugha ya Kiswahili pia katika baadhi ya pati. Kwa hiyo kwa kuongea lugha ya Kiswahili inafanya watu wajue Kiswahili kupitia Kiingereza chetu cha kwenye hivi filamu ambao tumezungumza. Kwa hiyo ni filamu ambayo ni halisia, wasanii wa Tanzania, kwa kila mtu alioshiriki ni Mtanzania, lakini tumetumia lugha ya Kiingereza kuweka mabadiliko kutokana na story yenyewe.
Mahali mlipokuwa kwenye filamu hii, nimeangalia kidogo kwenye trailer, tumeona ni sehemu ya ndani. Pengine filamu hii hasa ilikuwa inahusiana na kitu gani, na wewe labda unataka kuonyesha nini kwenye hii filamu?
Hii filamu imefanyika ndani ya chumba kimoja peke yake. Yaani haijafanyika katika sehemu zingine. Ni chumba kimoja peke yake, ni chumba kidogo kimoja. Ni filamu ambayo inaelezea vijana wawili ambao wamejikuta ndani ya chumba kimoja, alafu hakuna hata mmoja anayejua amefika vipi kwenye iko chumba. Ni miongoni mwa story ambazo kidogo zinahitaji umakini katika kuzitazama, kwa sababu ni very interesting, lakini inahitaji ufikirie sana wamefika vipi, wamekuja kujaje, vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo story inaeleza hawa vijana wawili, na nilichotaka kuonyesha mundani ni kwamba tunaweza kufanya kitu cha ndani ya nyumba moja, ndani ya chumba kimoja, na bado kikawa ni kitu kizuri ambacho kitapendwa na watu.
Jumbe hasa ni nini hapa?
Tulichofundisha ni kwamba ni story, unajua, ni miongoni mwa story za kufikirika. Ni matukio ambayo yanafikirika, yani tunatabiri future, tunatabiri manake tulizungumzia masuala ya corona huko ndani. Tukasema hii corona ndani ya miaka 10 ijayo huenda kukatokea hali kama hii. Dunia yote ikasambaratika, alafu kukabaki kachumba kamoja tu ndo ambako watu wamejikuta. Kwa hiyo sasa wao wanapambana kutoka nje, lakini nje kumesha sambaratika. Kwa ni metaphor story ambayo kileta katika dunia yetu ya sasa hivi, inasema nje kumechafuka sana na corona, nje kumeharibika na magonjwa mbalimbali, ni better kukaa ndani humo ulipo. Ndio maana hii story inasema out there there is nothing else, yani huko nje hakuna kitu kingine.
Ni mwongozaji filamu, hali kadhalika producer na mwandishi Timothy Conrad akizungumza na VOA kutoka jimbo la Maryland.
Bila shaka inaonekana kwamba bongo movie sasa inachukua mkondo wa bongo flavor, kwa sababu tumeona wasanii kama kina Diamond wakicheza kimataifa, na sasa inaonekana filamu za Tanzania zinapanda ngazi kwa kasi. Ama inategemea na yule ambaye ni producer kama huyu Conrad?
Hapana, ni kazi ikiwa iko nzuri inakubalika. Mm-hmm. Na ni pongezi kwao kwa kazi nzuri. Mm-hmm. Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo ya habari, burudani na mijadala ya kijamii. Unaweza kufuatilia taarifa zetu kwenye ukurasa wa www.voaexpress.com. voaswahili.com ama ukurasa wa VOA Swahili kwenye Facebook ama pia kwenye redio wa shirika katika mataifa ya Afrika Mashariki. Sasa tunaungana naye Sunday Shomari atupatie habari za dunia.
Kamanda wa zamani wa Uganda Dominic Ongwen alikutwa na hatia hii leo Alhamisi kwa uhalifu wa vita na uhalifu mwingine dhidi ya ubinadamu, pamoja na mauaji, manyanyaso ya kingono, kuweka watoto, kuwatesa na wizi wa ngawira katika uamuzi kwenye mahakama ya uhalifu ya kimataifa. Ongwen aliwahi kuwa kamanda katika jeshi la Lord's Resistance Army, anakabiliwa na mashitaka 70 ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu, na anaweza kupewa adhabu ya kifungo cha maisha gerezani. Majaji hawatazungumzia hukumu siku ya leo Alhamisi. Hata hivyo, jaji anayesimamia kesi hiyo Bertram Schmidt alisema ushahidi katika kesi ya Ongwen ulionyesha kuwa uhalifu wa kijinsia ulikuwa wa kimfumo na kitaasisi chini ya amri yake, na katika sheria ya kwanza walimhukumu kwa uhalifu wa ujauzito wa kulazimisha. Upimaji umeanza nchini Uingereza hii leo Alhamisi ili kubaini ikiwa chanjo tofauti za COVID-19 zinaweza kutumiwa pamoja katika mfumo wa utoaji mara mbili. Watafiti wanalenga kuchanja zaidi ya watu 800 waliojitolea kwa chanjo moja ya Pfizer BioNTech, ikifuatiwa na wiki 4 au 12 baadaye na chanjo ya nyongeza iliyotengenezwa kwa pamoja na kampuni AstraZeneca na chuo kikuu cha Oxford au kinyume chake. Chanjo hizo zilitengenezwa na teknolojia tofauti, chanjo ya Pfizer kupitia messenger RNA, wakati chanjo ya AstraZeneca Oxford ni ya virusi vya adenovirus au virusi vya homa ya kawaida. Maafisa wa afya wanasema ikiwa chanjo mbili zilizotengenezwa na teknolojia tofauti zina uwezo wa kutumiwa kubadilishana, inaweza kuruhusu mabadiliko zaidi katika kampeni za chanjo ulimwenguni. Wakati Tokyo ilipo jukumu la kuandaa michezo ya Olympic ya msimu wa joto kwa mwaka 2020, waandaaji walifurahi, kwani hafla hiyo ingetumika kama bonanza la uhusiano bora umma, ikionyesha ulimwengu kwamba Japan ilishinda kipande chake kirefu cha kudorora kwa uchumi na aibu iliyosababishwa na janga la nyuklia la Fukushima. Lakini mambo hayakwenda kama ilivyopangwa, na si tu kwa sababu ya janga la corona ambalo lilazimisha michezo kucheleweshwa kwa mwaka mzima, na kulingana na baadhi ya makadirio, Japan itakuwa imetumia kiasi cha dola bilioni 35 kuandaa michezo hiyo, ikiondoa ile bajeti yake ya awali ya dola bilioni 7.5. Waandaaji wanashindana na idadi kubwa, wakisema kwamba gharama nyingi hizo ni kwa miradi isiyohusiana moja kwa moja na michezo. Lakini hiyo ni faraja kidogo kwa wengine huko Japan, kwani kulingana na kura kadhaa za maoni, raia wengi wa Japan hivi sasa wanataka michezo hiyo ifutiliwe mbali au kuahirishwa kabisa, na wengine wanaogopa hafla hiyo itakuwa ni ya kueneza ugonjwa wa COVID-19.
kabisa. Unaendelea kusafiri na VOA Express ikikuletea matangazo yake kutoka Mombasa, na baada ya kipande hicho kifupi cha muziki tunaelekea katika kitengo chetu cha barazani, kitengo ambacho tunakuhusisha wewe.
Na leo katika barazani, huku ikiwa masuala haya ya COVID-19 bado yanazungumziwa, basi tumeelekeza upande huo, maana tunauliza je, masharti ya kujikinga na COVID-19 yanaleta matatizo katika mahusiano? Mwenzangu, tangu COVID-19 labda kunitatiza chochote kwa nyumbani.
Maafisa wa polisi kunisumbua tu barabarani kunilazimisha nivae barakoa na niko na mke wangu ndani ya gari. Huyu mke ndio niko naye nyumbani na mtoto wangu.
Hapa tumeuliza mahusiano, yani ukiwa kule nyumbani na huyo mke wako labda kuna tatizo. Labda zafika ataka kumwaga kumbe
Nenda ukaoge. Ulikuwa ukifika kitu cha kwanza mimi nimetoka kazini, unafika unaambia bafuni kwanza. Alafu ndio ushike mtoto ama uwasalimie.
Sisemi kitu, acha tusikize maoni kupitia nambari za simu ambazo tumewekewa hapo.
Na tunaanza naye Ruben Shangwe anasema iko Kisii, Kenya. Ikiwa unanipata Ruben, tupatie mchango wako.
The rules ambazo kwa zimewekwa kuhusu COVID-19, ninaona kwamba hazijoleta madhara yoyote katika mambo ya mahusiano, kwa sababu kwa mfano ukiangalia hizi mask ambazo tunaambiwa tuvalie, huwa mtu anavalia in public places, wakati maybe mko katika kwenye mikutano unavalia. Lakini unapoingia kwa nyumba, kwa mfano mtu ambaye wameoana, hizo barakoa huwezi ukavalia. Saa kwangu mimi ninaona ziko tu sawa.
Kuna swala la social distance.
Social distance kwenye nyumba, unajua hakuna mambo kama hayo. Nyumbani wakati umekaa na familia yako huwezi ufanya social distance, because you are using it. Kwa mfano unatumia meza moja kula chakula, kitanda mama na mzee wanalala kitanda moja. So sioni kama kuna social distance hapo ikikaa absorbed.
Kwa hivyo hakuna ambao walitengana vitanda kwa sababu ya corona.
Kuna baadhi ambao walitengana, lakini kwangu mimi naona hakuna madhara sana.
Tukushukuru sana kwa mchango wako kwenye kitengo hiki cha barazani.
Asante.
Naam, tukiachana naye Robin Shangwe kutoka Kenya, tunampata Imani Chira Kahurula Daniel akiwa kule Congo DRC. Natumai jina lako limelitamka salama.
Asante. Ni hivi mtangazaji wangu.
Naam, je, unahisi kwamba yale masharti ya kujikinga na corona lileta matatizo yote katika mahusiano?
Ya, mimi nadhani namna moja yameleta matatizo katika mahusiano, kwa namna nyingine hapana. Kwa sababu gani? Kwanza masharti yale tunayazingatia mtu akiwa kazini, kwenye public, yani kwenye watu wengi, lakini ikiwa nyumbani katika mahusiano ni kama kawaida, masharti yale kabisa huwa izingatiwi.
Kuna wakati ambapo ulikuwa watu naambiwa kwamba ni curfew, watu wanabidi wakae nyumbani mapema usiku, wakati wengine ilikuwa hawajazoea kuishi ndani ya nyumba, labda pengine hayo nayo
kabisa. Nadhani namna moja yalikuwa ya nazingatiwa, lakini mimi nadhani kwamba wakati masharti haya yamekuwa corona, kujikinga na coronavirus, sisi tulikuwa tunajikinga wakati tuko huko katika sehemu za mkusanyiko, ila tuko nyumbani, nadhani masharti yale yalikuwa yanarejeshwa kidogo, hayakuwa nazingatiwa kiusawa kama vile tumepewa na serikali zetu na wizara ya afya.
Kina baba walilazimishwa kurudi nyumbani mapema, alafu wanalalamika kina mama wanawasumbua. Huko Kongo mambo hayako hivyo.
Mambo kabisa ni moto kabisa, mtangazaji, na kuambia wanawake siku hizi kina baba kabisa, kufuatana masharti ya corona, walikuwa narudi nyumbani mapema sana. Wao wanakuwa na usumbufu kwa sababu wanawake mara moja wanawake wanakuwa na usumbufu sana, ndio maana wanaume walikuwa wanalalama kabisa, wanalalamika kusumbuliwa sana na wake zao wakiwa nyumbani.
Tukushukuru sana kwa kushiriki barazani ya hivi leo.
Asante sana VOA.
Haya, jamaa wanazungumza wakisema kwamba hakujatokea, lakini kwa njia moja nyingine wakiulizwa sana wanafungua roho na kusema zaidi.
Najua mengine ya aibu huwezi yasema hadharani.
Haya, tuangalie waliozungumza nasi kwenye maandishi.
Namuona Aweso Twaha, huyu anajiita Baba Juma. Kule Tanzania ukiitwa Baba Juma si kwamba wewe unaitwa Juma, awe mbabake Juma. Hasa anasema yuko Segera kule. Anasema kweli ugonjwa umesababisha uhusiano kuyumba kwa sababu uchumi ndani ya wallet kuyumba.
Richard Kambale kutoka Beni DRC, mimi nimesalia huko huko. Anasema mimi sijui mahusiano mnayozungumzia, ila ikiwa ni kati ya mume na mke, hapo hakuna tatizo, ila shida ni kwamba endapo mmoja atakuwa na COVID-19.
Haya, mwingine anasema hapa Kevin Mwaka Palila, hajatuambia yuko wapi. Anasema mimi sina uhakika kama analeta tatizo.
Mtumishi Azori Tobias Karalu anasema yuko Morogoro, Tanzania. Anasema mgonjwa wa virusi yani corona umekuwa tishio kubwa sana.
Bila shaka ni hayo tu ambayo wameweza kuyapeperusha katika kitengo cha barazani hii leo. Na wewe pale nyumbani labda unajiuliza ama unajichekea kivyako, je, yamekutatiza? Na kama yamekutatiza, yamekutatiza vipi? Unaweza changia katika ukurasa wetu wa VOA Swahili Facebook page ambapo tumeweka swali la barazani.
Tuelekee katika burudani hivi leo. Kama kawaida, Thursday ni TBT, mziki uliotesa. Leo tunakutana naye Freshley Mwamburi kutoka eneo la pwani ya Kenya. Alipiga wimbo huu kitambo.
Naam.
Lakini sasa ameupiga remix tena, umetokea na unapiga kelele sana nchini Kenya.
Mm-hmm.
Tupate wimbo huu, Stella wangu.
Kwa mchumba wangu, tulipendana kama nyama choma. Alibatika kwenda ngambo, chuo kikuu kwenda kusoma. Kami tatu kuna Japan, usomea udakitari. Stella wangu, nilikuwa na mchumba wangu, tulipendana kama nyama choma. Alibatika kwenda ngambo, chuo kikuu kwenda kusoma. Kami tatu kuna Japan, usomea udakitari. Stella wangu, shamba langu sababu yake, nikauza gari langu sababu yake, nikauza ng'ombe na mbuzi sababu yake, ili apate nauli aende na pesa nyingine za matumizi kule Japani.
Ni msanii mkongwe aliyepata ubabe mkubwa sana hususan kwa kibao hicho Stella wangu, akituletea kitu hicho kwa mtindo mpya wa reggae ikiwa ni remix.
Na inashuka chini kwa chini pale, na ukiangalia jinsi video yake ilivyoitengeneza pia iko katika level nyingine.
Awamu hii ni nzuri sana.
Ni safi sana. Wai, kina dada wananengua wacha mchezo.
Alafu pia wale hawakupata utamu wa wimbo huu nyakati zile wataupata sasa hivi.
Kabisa. Kwa sababu sasa ameuleta katika mtindo ambao vijana wote wataupenda.
Haya, tuelekee katika kitengo chetu cha hivi leo. Tuna kitengo gani?
Leo tunaangalia kama huna kazi, ambapo tunaingia katika tasnia ya wanamitindo ambayo ina fursa nyingi kama vile uigizaji na designing na hali kadhalika. Hivi basi kijana wa miaka 25 Bonifasi Luwako anaeleza ufanisi wake wa miaka mitatu tu ndani ya tasnia hii ambayo imemfikisha kiwango cha kimataifa, na pia vile vile anashauri vijana wengine. Amezungumza na mwenzetu Salma Mohamed.
Wanamitindo nilianza nikiwa chuo kikuu. Mimi mwenyewe ni mtu nilikuwa napenda mavazi, napenda kwenda na mtindo. So wanafunzi wenzangu walikuwa kishindwa kuniambia, "Hey, si unaweza kuingia katika modeling, uko na height, uko na sura pia, uko na mwili, ingia katika modeling." Sasa nikasema ni sawa, wacha nijaribu. Nikaenda pale nikajaribu, nikaenda kwenye casting, ni kama interview. Modeling agency ilikuwa inachukua watu na niliweza kupita. Haikuwa rahisi na ilikuwa kama side hustle yangu ya kunipatia riziki kidogo ya kunisukuma pale. Nilikuwa nikiweza kuifanya part time, sasa naifanya kama full time job, maana inaweza kunisaidia kulipa bills zangu, nafanya mambo yangu na napata riziki. Iko na categories mingi, kuna commercial model, kuna pageantry, kuna wa print, kuna high fashion model, na ikienda mbali kidogo kuna designing, yani kuna mambo mengi, acting. Jua mahali ambapo una fit, then anza kufanya hiyo kazi hapo. Enda katika modeling school, enda katika agency, watakufundisha. Agency ndio inakupatia kazi. Kumekuwa na upungufu mkubwa sana wa ajira hapa nchini, na ningeweza kushauri vijana waingie, maana humu mna pesa na kazi zipo, kwa sababu clients wanahitaji watu chapeni kazi. Vijana wengi wanasema hamna kazi, wanataka kazi za starehe. Fanya kitu ambacho amu unajihisi unakipenda. Mimi binafsi nimesomea accounting, but kwa sahi sifanyi kazi ya accounting. Sija apply kazi yote za accounting, maana lengo langu kuu mimi nimestick na modeling. Ni kitu ambacho naipenda, nikifanya nahisi furaha kabisa siku zote.
Asante sana mwenzetu kwa kitengo hicho cha kama huna kazi. Kijana, usikae bure, tafuta kitu kafanye. Ni wakati wa kuangazia nini kinazungumziwa ama kunongonwa kwenye mitandao yetu ya kijamii. Naye Patrick Nduimana, jukwaa hili lako.
Hamjambo wenzangu wa Mombasa, hamjambo wasikilizaji wa VOA Express. Katika yafumayo mitandaoni leo, nianze na habari hii ya kushangaza kidogo. Mwalimu mmoja wa mazoezi huko Myanmar, ambaye alikuwa anafanya mazoezi akijirekodi ili kujiandaa na mashindano ya kucheza, bila kujua yanayojiri nyuma yake, picha yake hiyo ilionyesha harakati za wanajeshi katika mapinduzi ya serikali ya Myanmar. Picha hiyo ya video imempatia mwalimu huyu mwanamke umaarufu mkubwa ambao hakutarajia kuupata. Ikumbukwe kuwa Jumatatu wiki hii ndipo jeshi la Myanmar liliondoa serikali iliyokuwa inaongozwa na mwanasiasa mashuhuri Aung San Suu Kyi, ambaye aliwahi kupata tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 1991 kwa harakati zake za kutetea demokrasia na haki za binadamu nchini mwake kwa njia ya amani. Katika habari za michezo, timu ya Southampton ya ligi kuu ya Uingereza imewasilisha malalamiko kwa polisi baada ya mchezaji wake wa kiungo Alexandre Jankiewicz kutendewa kitendo cha ubaguzi wa rangi kwenye mitandao ya kijamii. Katika mchezo wa Jumanne kati ya Southampton na Manchester United, Jankiewicz mwenye umri wa miaka 19 alipewa kadi nyekundu baada ya dakika mbili tu za mwanzo wa mchezo kwa kumchezea rafu mchezaji wa kiungo wa Manchester United Mark Tominey. Katika mchezo huo, Man United iliifunga Southampton mabao 9-0. Wachezaji weusi nchini Uingereza wamekuwa wakifanyiwa mara kwa mara vitendo vya ubaguzi wa rangi, licha ya kuwa shirikisho la soka nchini humo limepania kupiga vita ubaguzi wa rangi. Siku hizi kabla ya mechi kati ya timu za ligi kuanza, wachezaji wanapiga goti kama ishara ya kuonyesha kuwa wanapinga ubaguzi wa rangi wa aina yoyote. Ni hayo tu kwa leo. Kwenu Amina Chombo na Collins Liberty Adede.
Namshukuru sana Pato ukiwa kule Marekani. Na sasa tunaingia katika kitengo cha swali la leo, ambapo swali hili lipo katika ukurasa wetu wa VOA Swahili Facebook, na tumeuliza, je, umehamasishwa vya kutosha kufahamu ugonjwa wa saratani? Kumbuka leo ni siku ya saratani ulimwenguni, na ndipo sasa si kama VOA basi tunakuuliza swali hili ili kufahamu yale ambayo unaelewa kuhusiana na kansa.
Nianze na Casey Ahura kutoka Kampala, Uganda, anasema la, serikali kuu na wizara ya afya wazidi kutoa elimu kwa jamii.
Bin Muhammad anasema nikiwa Mozambiki, anasema kiufupi mimi sijahamasishwa chochote.
Caleb Mwiti anasema yuko Nairobi, anasema naifahamu kabisa, ila mikakati zaidi iwekwe, siku hizi ni hatari hata kuliko ukimwi.
Celestine Kajuna anasema kutoka Bukoba, Kagera, Tanzania, anasema hapana, kiujumla sina hamasa kuhusu ugonjwa huo.
Rafael Anyel Waise anasema sana, nimesikia na kusoma katika vyombo vya habari kuhusu saratani ya matiti, ila inawezekana sio saratani zote zinatiliwa mkazo.
Na mwingine hapa ni Masunga Makani Ponda Mali kutoka Mwanza, anasema anawakilisha wanazengo VOA Club, anasema hatuna elimu kuhusu saratani, na ndio maana wengine tukiumwa tunakimbilia kusema tumerogwa.
Mimi nakwenda kule magharibi mwa Kenya na kutana naye Mark Oriama, anasema yuko Maseno. Kuna vile nimehamasishwa, lakini sijaelewa nini hasa husababisha saratani.
Mwingine hapa anajiita Nabat Taizedi, anasema Yanga ndio timu inayoongoza ligi Tanzania. Nyie endeleeni kusema mambo ya saratani tu.
Huyo yuko offside kabisa.
Ulikuwa nani wasanii Tanzania akijiita offside trick?
Msikilizaji, utapata fursa ya kujifunza mengi zaidi kama huyu ambaye anataka habari zaidi kuhusu saratani katika kipindi cha Live Talk hapo kesho kwenye VOA. Usikose kutegea.
Na mshukran sana basi kila mmoja pale alipo achukue jukumu la kuhakikisha kwamba anajielimisha, kwa sababu saratani ziko aina nyingi, na mwezi huu sana sana wanaangazia saratani hiyo ya tezi dume tulizotangulia kusema awali, na vile vile saratani ya kizazi kwa wanawake. Ni kweli wengi huzungumzia matiti kwa sababu iko mwezi wa 10, lakini ziko nyingi tu.
Amina, naona muda wetu umekamilika ndani ya studio, ni wakati wa kukunja jamvi tuondoke. Ningependa kuwashukuru sana waliohusika katika kuandaa habari za leo, akiwemo mhariri wa Siku BMJ Muridhi, Josephat Kioko pamoja na Aida Isa. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nasalia Amina Chombo, uwe na wakati mwema.